Tas domas sēdēs šodien 11 dienas kārtības jautājumu. Izsudinot kolēģi, vai ir kādi jautājumi papildu attiecības dienas kārtību, vai varam apstiprināt? Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nedz. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu sekojušu dienas kārtību 11 dienas kārtības jautājumiem. Lūdzu jūsu balsojumu.
Es vēl nevaru atrast balsojumu, pie balsojuma tikt nevaru.
Balsojums
Jūs atceraties, ka jums jāmeklē tur, kur ir ārkārtas domes sēde 09.11. Uz tās sēdes uzspiežat obligāti.
Jā, Imant, vainotais iegājis, viņš reizam ieja
pa... Jā, atradu, jā.
Iet pa sētas durvīm, iet, tad nav balsojuma vispār.
Jums jau ir balsošanas liste?
Ir.
Man nav, es esmu iegājis it kā atkārtas domas sēde, bet man viņa neaktivizējas.
Vēlreiz, pamēģini. Imants ir. Nokliškina vēlreiz, Marija, 10, jā. Kolēģi, šobrīd ir 10, bet tātad darba kārtība apstiprināta. Egonu.
Dabūju, viss kārtībā.
Jā, neslēdziet ciet.
No Egons un Aigars Pušpurs sanāk no balsu, to es neredzu viņa balsi.
Es jau parādījos, tu vienkārši nenošansē, nenostrādā un viss.
Jā, lēm.
Aigara balss nav. Aigara, tu nesanāk no balsot?
Sandra, tā nav pieslēgusies, jā? Ja?
Neredzu vismaz,
jā. Sandra pieslēdzās tikko, viss kārtībā.
Labi, paldies. Daudz laimes pagājušā dzimšanas dienā, mēs teikam.
Paldies, otrēs.
Mēs zinām, ka nosvinēt kopīgi Imanta dzimšanas dienu, tāpēc sasaucam ārkārtas sēdi.
Ā, labi.
Paldies.
Ja tev nebūtu svārdīni, tad ir tevi sveikt. Tev bija svārdīni, manuprot. Jā, labi. Kolēgi, darba kārtība apstiprināta, tātad pirmais darba kārtības jautājums par balvu noda domes atzinības raksta pasniegšanu. Šobrīd mums ir pat pa lielam jāzināms, ka zaļās aktivitātes tika atklātas, atļautas jau un paldies tiem, kas iesniedza un vēlējās atbalot mūsu cilvēkus. Paldies arī deputātiem, kas strādāja, ir komisija izvērtējusi lūdzu ziņot Tamāru. Tamāra, tu esi?
Jā, labdien. Komisija saņēma 14 pieteikumus, no kuriem par diviem pretendentiem ir iesniegti divi iesniegumi. Kopumā tika izvērtētas 13 personas. Divi pieteikumi tika noraidīti. Viens pieteikums noraidīts pēc noteikumu 12.4 punktam un otrs pēc 23. punktam.
Tas.
Kopā tika piešķirti balvu novada domes atzinības raksti Mārim Lapanam, Sintijai Locanai, Anitai Maginai, Birutei Bepkoldei, Ilgai Oplucānai, Aivaram Kindzulam, Akvilīnai Jevsignējevai, Sergejam Lebedzevam, Jurijam Čerevinam, Ivetai Raciborskai un Larisai Krištopanovai. Lēmumā lūdzu 1.9. punktā izlabot uzvardu. Pieteikuma bija uzvards nepareizi iesniegts, bet tika juridiskā nodaļa pārbaudījusi visas personas un uzvards ir pareizi Čerevins. Pielikumi ir arī protokols ar visiem iesniegumiem, ar ko var iepazīties.
Jā, paldies, Tamāra, par ziņām. Kolēgi, kādi būtu jautājumi Tamāra attiecībā par domes atzinības rakstu? Jautājumi nav. Kolēgi, man būtu labi, tātad Tamāra lūdzat mums izlabot to, tātad uzvārdu 1.9. punktā, jā, un man būtu arī priekšlikums punktā 1.4. svītrot vārdu bijusi, jo, nu, šobrīd viņa ir vēl, rūgājumu, izlikties parads vadītāja Biruta ir. Ja mēs par,
novada, jā,
ja mēs par to pašu birotu runājam vai par citu?
Jā, par to pašu.
Tad rūgāju nav. Kolēģi, vai ir kādi vēl jautājumi par ierosinu priešlikumi? Nav. Valter, varbūt, ja varu lūgt uzliec balsojumu par tātad grozījumiem punktā 1.4 un 1.9. Tad lūdzu atsevišķu balsojumu par grozījumiem. Lūdzu jūsu balsojumu tātad par grozījumiem 1.4 un 1.19. Tātad svīturam vārdu bijušai un 1.9 tātad, nu, pareizi uzvārdu. Tātad, nu, jā, paldies, grozījumi ir apstiprināti. Kopumā par pretendentiem vai par lēmumu projektu, vai ir kāda vēl jautājumi, vai varam
balsot? Atvainojos, man liekas, ka šobrīd balsojāt vēlreiz par to pašu darba kārtību. Es šobrīd neredzēju, ka būtu uzliktas cits balsojums.
Ir. Mums ir.
Jā, es neredzu nekā.
Mums ir.
Ir grozījumi 1.4 un 1.9.
Tev lēnāks internets.
Es redzu tikai, ka jūs balsojat par darba kārtību un vairs es nekā neredzu.
Labi. Ir 14 pārpret, nav atturās, nav nepiedalas balsojumu, nav. Tātad ir vienbalsīgi. Šobrīd, kolēgi, tad, ja jautājuma nav, tad lūdums jūsu balsojumu par balu naudu atzinības raktu piešķiršanu, lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, pār 14 pret nav atturās, nav nepiedalas balsojumu, nav vienbalsīgi. Otrs jautājums par Vidučju pamatskolas direktora funkciju delegēšanu un esam saņēmuši iesniegumu un tātad logumu delegēt Vidučju pamatskolas direktora vietniece izglītības jo manītājs. Mums ko vai veikt Vidučju pamatskolas direktora pienākumus, kas saistē ar līgumu slēgšanu, amatīvu aktu izdošanu un sagatavošanu uzraudzības kontrolēs izziņas vai sodīšanas funkciju izpildu attiecīgi uz kolēģi vai ir kādi jautājumi priešlikuma attiecību uz šo. Ja nav, tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturās. Jūri, es noziņoju pats.
Paldies, man vieglāk.
Jā, viens balsojums ir. Tā. Paldies, vienbalsīgi par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums par aizņēmumu RAF finansējumu projektu balva mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšu īstenošanai ziņu Olgas Sinicam.
Jā, labdien, labvakar. Tiek virzīts lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanai, lai realizētu projektu Balvu mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Lai norealizētu projektu, gan pašvaldības līdzfinansējumu, gan priekšfinansējums nepieciešams ņemt aizņēmumu 209.535 eiro. No valsts kases uz 20 gadiem ar noteiktu gada procentu likmi. Un atmaksu garantēt no balvu novada pašvaldības budžetā. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu realizācijā tiks pabeigta šogad, un mēs uzreiz startējam tagad uz aizņēmu, lai nofinansētu visas aktivitātes.
Paldies, Olga, par ziņām. Kolēgi, vai jautājumi? Jautājumu nav, ko arī neredzu, tad, ja nav jautājumu, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Šobrīd ir 13.
Ai, jau pazudusi.
Ai, jau pazudē. Jā, 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsiņi. Paldies, lai mums ir pieņems vienbalsiņi. Tad 4., 5. un 6., 7., 8. un 9. jautājums. Ja tā tad vairāk vai mazāk ir saistoši, tas sakar ar to arī mūsu iepriekšējo balsojumu, kas komitējās jau un procesa virzīšana šobrīd tiek piedāvāts. Tātad mēs bijām iepriekš lēmuši, ka šīs iestādes uzsāks savu darbu ar 1. novembri, kas šajā situācijā nav iespējama, tāpēc konsultēties ar jūsu nodeļu piedāvām šobrīd šos gan lēmumus, gan arī nolikuma punktus mainīt, tad nosakot to, ka 2022. Gadu 1. janvāri budžetu, mēs visdrīzāk tomēr skatīsim tik un tā jaunajā gadā, jā, tas gan arī budžetu saistīs, bet arī iepriekšējiem mūsu lēmumiem, un tātad tur, kas sludinam konkursus, vai sludinam konkursu tik un tā tas beigsies jau decembri, jā, un tad, nu, protams, mēs varam ielikt kādu decembra datumu, bet manuprāt, būtu pareizāk, ja es iesāktu ar janvāru. Tad pirmais, tad ceturtais punkts par grozījumu balvu nodaļu domes 2021. Gada 23. Sem lēmā par balvu nodaļu izglītības pārbaudes izveidošanu. Tas grozījums tā tad noteikti uzsāk darbu ar 22. Gada 1. Janvāri. Kolēgi, vai ir par šo jautājumu, kādi jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi?
Man ir jautājums Sandra.
Jā, Sandra.
Priekšsēdētājs teica, juridiskā nodaļa devusi skaidrojumu, vai mums arī varētu šo skaidrojumu izstāstīt, kāpēc iestāde, kuru mēs nolēmām dibināt 23. septembrī, nav bijis iespējams izveidot līdz 1. novembrim, un šodien, manuprāt, ir 9. novembris, kādā statusā šobrīd šīs iestādes ir strādājušas šīs 9 dienas?
Ok. Es atbildēšu šobrīd, duši nejubiski, es pats atbildēšu. Tas attīstība, veidošo regulācijas procesus, tātad šo procesu organizē izpildu vāru, un patiesībā šo iestādu reorganizāciju izpildu vārē darīs veicas pārunas, jā, un kā tas viss varētu notikt. Šobrīd tika piedāvās, mēs zinām, arī balsojums attiecību iestāžu vadīšanu, un iestādes vadītāja, ko deputāti ar balsu vairākuma nevizē. Tāpēc šobrīd iestāde nevar uzsākt, un šobrīd iestādes turpinā un turpinās līdz jaunam gadam, līdz reorganizācijas procesam, kā šobrīd trīs iestāžu iestādes. Tas nav pretrunā, protams, ilgāk par, nu, par jaunu gadu mēs nedrīkstam, bet šis ir pārējās posms, un šobrīd ir, protams, process varbūt izglītības jomā, nesaprašanās, jā, kā tu saskaņo to pašnovērtējumus, jā, bet, nu, šo ceļu mēs esam gājuši. Šobrīd viņi ir strādājuši kā trīs izglītības pārvaldes. Tāpēc arī šie jautājumi ir saistoši, Sandra, jo, ja mēs reorganizējam iestādi, kur šobrīd atbild gan Balvos, gan Rugājos, gan Viļakā, atbild gan par sportu, gan par kultūru, tātad, nu, būtu arī logiski viņas reize arī reorganizēt. Vai es atbildu?
Nē, tu tagad runā par to, ka trīs izglītības iestādes. Es atkal runāju par to, ka šos šī izglītības kultūras pārvalde tika reorganizēt un izveidota trīs citas pārvaldes – izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
Jā.
Es par to jautāju.
Jā, šobrīd jau projams turpinās tādā šī nereorganizētas, tāpēc arī šis, es arī pats piedalījos sarunās un diskusijās par to, kā mēs varam šo procesu pātrināt, vai mēs varētu to reorganizēt, bet pat cik šobrīd arī manas sarunas nav vienākoši rezultātiem, tāpēc šobrīd es piedāvāju tā to reorganizācijas procesu pabeigt 1. janvārī. Ja mums izdosies to izdarīt ātrāk ar konkursu, tur, kur jāorganizē konkursi, tad Nu, mēs nevar iesākt, piņus sporta centris nevar iesākt, iesākt darbu, nezinu, 1. Decembrī vai 1. Novembrī, nu, mums pat nebija konkursa vēl tam. Tāpēc šī piedāvums, tātad pieņemot šo lēmumu, mēs uzsākam tur, kur nepieciešam pie sporta centra un tad, vai arī izglītības pārda konkursus, ja, vai arī mēs, bet mēs turpinām arī sarunās par kultūras nodaļu.
Tātad, principā, jaunās iestādes nevarēja izveidot tāpēc, ka?
Mums bija politiskie lēmumi, kas neļāva šo procesu novest līdz galam. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Atbildējāt, bet nu, man ir atbildējāt.
Paldies. Kolēga, vai vēl ir jautājumi par šo?
Jā, es gribēju vēlreiz pārjautāt, kad plānots konkursu rīko tātad izglītības pārvaldei un kultūras pārvaldei.
Nu, ja mēs šodien pieņemam šādus lēmumus, tad patiesībā, nu...
Pastiprināti citi cilvēki šajās trijās pārvaldēs, tad tīri juridiski es kā jurists redzu problēmu, kā atrisināt jautājumu ar iepriekšējiem vadītājiem, ja viņiem nepiedāvā tāda paša kaut kāda līmeņa vadītāja amatu. Tas ir darba likumdošana, diemžēl. Un deputātiem ir tiesības, bet viņiem ir arī tomēr jāievēro likumdošana. Ne tikai, nu, viņi var balsot, kā grib, bet likumā ietvaros, kā likums to paredz. Tā kā, nu, tas tāds skaidrs.
Paldies, paldies, Juri, mēs te atgriežamies pie diskusijas, kura jau bija pie sociālās pārvaldes, un te mums, vienkārši, tie viedokļi nesakrīt, bet, nu, Ja ir neatbilstoši likumdošanai, tad es saprotu, ka šim te cilvēkam, kurš nav apstiprināts, ir apstiprināts neatbilstoši likumdošanai, ir visas tiesības vērsties tiesā un faktiski tad mainīt domas lēmumu. Protams, ja juristu viedoklis ir, ka tas ir neatbilstoši likumdošanai, domas rīcība bijusi, tad viņa varbūt ir steidzami jālabo. Bet, nu, protams, man toreiz, kad mēs runājām, man ir cits viedoklis par deputātu tiesībām izlemt attiecībā uz vadītājiem, par ko mēs diskutējām arī pie sociālās pārvaldes. Jo pretējā gadījumā tad deputātiem netiktu dota vispār tāda tiesība, nav jāiegas balsot. Priekš jau ir šis te balsojums. Bet ja tas ir neatbilstoši likumdošanai, tad labojam vai ko tagad daram?
Jā, labojam.
Bet neatbilstoši kolēģi, bet mēs te runājam par divām dažādām lietām, par iestādes izveidošanu un vadītāju iecelšanu vai ievēlēšanu vai vēl kaut ko citu. Es tagad nesaprotu, par ko mēs runājam īsti. Vai tas, ka mēs nevaram iecelt vadītāju vai pārņemt veco vadītāju, ir par iemeslu tam, lai mēs atceltu lēmumus par to, ko mēs esam nolēmuši, ka mēs gribam izveidot iestādes. Kāds tam visam ir sakars, es nesaprotu. Un tagad ir tāda sajūta, ka juristi grib mums uzspies, nu, liks... Kur ir garantija, ka 1. Janvārī mēs nenonāksim pie tādas pašas situācijas?
Ir mērķis vienoties par to, par risinājumu, lai mēs to šajā novembra laikā atrisinām. Aigar, varbūt, Aigar, komentārs.
Jā, labvakar. Aldis jau uzdeva to jautājumu, ko arī es gribēju uzdot. Vienkārši varbūt tad ir turpmāk arī jāizvērtē, lai nenovestu gan cilvēku, kas ir ierakstīts lēmuma projektā, ne ar tā situācijā, un neliktu deputātiem varbūt balsot, pēc visa saprotu, nu, tagad sanāka pretlikumīgi. Noteikti, ka pie tā būtu jau jābūt laicīgi, lai nesanāka tagad deputātiem jāskaidros, varbūt, kad viņi ir pretiesiski balsojuši, Un otrādāk arī pret darbinieku. Ja? Tas tā varbūt tādā doma turpmākajam.
Paldies. Daina?
Labvakar. Nu jā, bija jautājums par šiem konkursiem. Es gribēju vienkārši arī atbildēt. Bet Juris Anuškāns jau paskaidroja, ka šis ir savstarpēji saistīts, ja? Izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja netika virzīta par izglītības pārvaldes vadītāju, tad nu, tāpat viņa patur šīs te tiesības, ka viņai piedāvā līdzvērtīgu amatu. Un, ja mēs pasteidzamies, izsludinām konkursu un jau izvērtējam pretendentus, bet, nu, jebkurā mirklī, nu, šīs tiesības ir esošajiem darbiniekiem pirmām kārtām pretendēt. Tāpēc, kamēr nav šis atrisināts, tikmēr arī konkursi netika sludināti.
Jā, paldies. Imant.
Labvakar, jā. Es arī drusku līdz galam nesaprotu. Tātad, ja tā ir, kā jurists saka, ka tas ir juridiski nelikumīgs balsojums, tad ir variants, ne tik viens būtu tas konkurs, bet otrs variants taču šo balsojumu, kā saka, atsaukt, atkārtot, vai tā nav, es īsti nesaprotu.
Es nokomentēšu, jā. Redzi, šobrīd mēs ejot, parasti mums sanāca vienoties, ja, un tad, kad nozare vienojas par vienu vai otru vadītāju, vienoties, pieņemsim, tāpat kā mēs to lēmām par izpildu direktoru, ja tur bija, pieņemsim, Daina piekrita būt par izpildu direktoru, Tamāra Locāne un Jānis Budnovs piekrita par izpildu direktoru vietniekiem, ja, un Gunta kļuva par modeļas vadītāju, tur vienojamies, ja, un tur, jā, mēs paskatījāmies, jā, mums cilvēki, ja zinām, atbilstoši, mēs viņus apstiprinām šajā gadījumā, šeit arī izglītības pārvalde, kultūras un sporta pārvalde, kas bija patiesībā trīs nozarēs, ja, tā tad kopumā viņi divi atteicās un tātad trešais pretendents ja darba tiesiskās attiecības bija, kas bija piekrita, bet šobrīd ne tikai panākt vienošanās politiskas, mēs esam gatavi atbalstīt. Nu, tāpēc šobrīd varbūt tā ir mana atbildība, kāpēc es tomēr atļāvos virzīt šo jautājumu uz komiteju uz balsošanu bez būtības, kamēr nebija panākt tā vienprātībām bez būtības, man nebija jāvirza jautājumu. Es tomēr izdrukstēju to jautājumu virzīt un tāpēc mēs esam šo balsojumu. Tāpēc šobrīd mēs ejam citu ceļu, piedāvājam darba tiesiskās attiecības. Pēc šī, ja mēs tomēr apstiprināsim un padarināsim šo iestādi, jo šobrīd, kā atbildot uz Sandras jautājumu, iestādi, tad mēs varam izveidot, kuram mēs tad piedāvājam vadīt šobrīd tad šo iestādi vai to cilvēku, kuru mēs nebūsim gatavi apstiprināt balsu vairākumu vai tomēr kādam citam. Ja šobrīd mēs, jebkurā gadījumā, jebkurš lēmums šobrīd, kuru mēs pieņemsim, izpildvārā un arī es kā priekšsēdētājs uzskatīšu par labu, ja balsojums nebūs, tad mums būs viena rīcība, ja balsojums būs šā, tad mēs organizam konkursu tur, kur var organizēt. Un darbiniekam, kas šobrīd ir darba tiesiskās attiecības un ir tiesības pretendēt uz izglītības vai kādu citu līdzvērtīgu amatu. Mēs atbilstoši darba likumam piedāvāsim citu līdzvērtīgu amatu. Un ja darbinieks nepiekritīs, tad šobrīd mēs neesam piedāvājuši. Tāpēc ir viens no šādiem risinājumiem. Iestādē šobrīd nevar iesākt darbu, jo mēs nevaram iecelt, protams, mēs varam iecelt pienākumu izpildītāju. Ja, bet tā varbūt nav tā iestāde, kuru mēs varam eksperimentēt, paņemt kādu cilvēku no malas, ja, un tagad cilvēks būs saprotošs, un neviens cits, teiksim, no malas šobrīd nevar to paņemt, to nozerinu vadīt. Sandra, tas bija pats, palika roka vai tu vēl?
Es gribu tomēr, nu, te jau pašos pamatos, tas, ko mēs jau pašā sākumā runājām, parāda to, ka pirmkārt uz šādiem amatiem vajadzēja uzreiz sākotnē rīkot šos konkursus un neiet kaut kādu, es nezinu, jura vai juristu nospraustu to taku, ka mums ir, principā mums tiek uzlikts uz domi jautājums balsošanai, it kā pat neatstājot izvēles iespējas. Ja mēs, nu, mēs nobalsojam, tā kā, nu, vai kāds nobalso tā, kā viņš tā kā sajūt, tas ir pretlikumīgi, Un, ja viņš nobalso tā kā vajag, tad viss ir kārtība. Tad es nesaprotu, kāpēc šādus jautājumus vispār ir jāvirz uz domes sēdi. Ja viņiem ir darba tiesiskās attiecības, ja darba likums stāv augstāk par mūsu balsojumu, tad ko mēs te ākstamies?
Paldies, Sandra, par komentāru. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi?
Es vēl gribēju Ja šī diskusija iznāk, sākusies, tomēr drusku pateikšu dažas teikumus. Pēc manuprāt ir tā, ka mums vienādās situācijās vajag vienādus soļus spērt un cita lieta vai vajadzē vai nevajadzē konkursus no sākuma, bet ir tā, ka tas modelis tas pats bija četri novadi un bija daudzās situācijās, bija četras iestādes, kurām bija četri vai trīs vadītāji. Un tad attiecīgi, kurš pretendē, kurš nepretendē, un pēc tam tiek virzīts no šiem četriem kāds uz apvienoto iestādi. Un šeit bija tā pati bija situācija, un šis bija tāds precedents gadījums, kad tieši tādu pašu ceļu ejot, netika apstiprināts viens no iepriekšējiem vadītājiem, veidot jaunu iestādi. Vienkārši tas izlēc no tā mehānisma, kāds bija arī no jūlija, kopš jūlija jau.
Paldiesim, Aigar.
Jautājums, kāds līdzvērtīgs amats varētu būt izglītības pārvaldes vadītājiem?
Šobrīd mētu diskutēt un piedāvāt vai kultūras pārvaldi, varbūt pat sporta centru, nezinu. Manuprāt, tie būtu līdzvērtīgi.
Nu, sporta centrs viennozīmīgi nebūs līdzvērtīgi.
Nu, labi, ok, piekrītu. Izglītības
pārvalde, tas ir tomēr daudz augstāk, tāpēc es arī gribēju zināt,
kas okay, tas labi. Jā, piekrītu tavam komentāram, sporta centrs nebūs līdzvērtīgi šajā brīdī. Ir mērķis piedāvāt kultūras pārvaldi.
Paldies.
A kāpēc nepiedāvājāt?
Piedāvāsim.
Nebija
laika. Patiesībā mēs diskutējam un piedāvājam un runājam. Šeit, atkal uzskatoši, tā varbūt ir mana atbildība, nevar būt, bet mana atbildība, ka līdz balsojuma netika panākta vienošanās. Un šobrīd arī īpaši vilcināti sarājas nevarēja, tāpēc piedāvāju šobrīd jums lūgumu pārcelt šo termiņu. Mēs turpinām, mēs vakar arī tur runājam trīs reizes tikamies šodien, nesanāca tāpēc, ka veselības stāvokļa dēļ, tāpēc mēs turpināsim dialogu, lai mēs, mums nav jābalso, nu negribu teikt to pēdiņās pretiesis, ka kurā gadījumā, lai gan deputātus, gan arī visi mūs neizskatītu smieklīgi un nu, balsotu likumīgi. Svetlana.
Man ir tikai viens jautājums. Varbūt piebalsosim un viss par intu. Un viss būs kārtība. Cilvēks būs vieta, mēs būsim miera ar tīru sirdsapziņu. Es atvainojos.
Paldies par komentāru.
Es varētu bišķi padebatēt par šo jautājumu. Kolēģi, bišķi atceroties par sociālo pārvaldes vadītāja balsojumu, mums jau varēja būt arī tāda pati situācija arī ar Viktorijas Pukas kundzi. Ja, piemēram, mēs kā deputāti nenobalsotu, nebūtu balsojums par viņu, nu būtu šis pats variants, un mēs atkal runātu un debatētu, bet tiešām, tad kā tad ir vajadzīgs deputāts, ja viņš nespēja pateikt savu viedokli ar balsojumu, un ja viņš saka, ka viņš grib pārmaiņas, un tas ir pretlikumīgi, un tad tas ir pilnīgā pretrunā. Vienkārši kungs bija tā, ka mēs bijām lielākā daļa vienas prātis, bet arī tur dalījās mūsu viedokļi. Tā ka, bet tas ir darba process, tur neko neizdarīt. Paldies.
Aigars tad Aldis.
Jā, es īsti nesadzirdēju atbildi uz Svetlanas jautājumu. Svetlana uzdeva jautājumu, bet kāda ir atbilde, var vai nevar?
Mēs varam balsot atkārtoti, bet man tad ir jābūt pārliecinātam, ka mēs dabūsim šo balsu vairākumu. Nu, būtu jocīgi, ja mēs virzam atkārtot apstiprināšanu un šī balsojuma nav. Tāpēc es pirmkārt neesmu pats, vai es gribu atkārtot, šādu situāciju un vēl ir vairāk cilvēku likt neērtā situācijā. Mēs varam, protams virzīt atkārtoti jautājums, vai rezultāts būs tas pats vai cits. Aldi?
Jā, es gribēju piebilst par sociālo pārvaldi, jo tur diskusija nebija par to, vai darbinieks ir piemērots vai nav piemērots, vai mēs viņu atbalstam no tā viedokļa, ka gribētu, ka turpina darbu. Tur bija tā, vienīgais faktiski arguments tika izmantots, ka citādāk nedrīkst, ka tas ir likums, ka tā vai, ka tā to nosaka likums un vadlīnijas, ka ir jāieceļ amatā, viens no šiem te pārvalžu vadītājiem, tā kā pārmantojot. Un to piesauca vairāki deputāti, kuri diskusijā piedalījās, ka to tā skaidro juristi un to nosaka likums, ne par ko citu diskusiju tur nebija. To es gribēju piebilst. Paldies.
Jā, paldies.
Es arī... Redzi,
tieši tas jautājums, ko mēs runājam, tad ir identiski jautājumi.
Es arī gribu piebilst pie Alda teiktā, ka... Man liekas, ka šobrīd mūsu juristi vai juridiskā nodaļa ir sapinusies meistarībā. Un mēs te tagad esam šīs situācijas ķilnieki ar stāstiem no kopš sociālās pārvaldes vadītāja iecelšanas un arī visām citām lietām, kā tiek pasniegts šis te jautājums, ka mēs savādāk balsot nedrīkstam, kā tikai nosaka likums. Tad, nu, tas tā nevar būt. Un, tad, un arī juristiku arī savā uzrunā arī teica, mēs nezinām, kā iziet no šīs, juridiski iziet no šīs situācijas. Nu, tad pagaidiet, mēs tagad šīs cilvēku vai nekompetences vai neprofesionalitātes dēļ te par, nu, šobrīd tiekam pat tādiem klauniem uztaisīti.
Es atvainojos, Sandra, nevajag atvainot, bet es pateikšu, jūs paši esat nonākuši šai situācijā, jo šajā, no šīs situācijas citā izējas nav, kā tikai intai piedāvāt kādu darbu un viņu ielikt amatā un viņa pieņem. Ir tāda izēja, bet jūs jau viņu negribat iet, un tāpēc te nav jautājums par juristu kompetenci. Šeit ir jautājums par deputātu vēlmi ievērot likumdošanu pieņemot savus lēmumus.
Jā, neatkarīgi no tā, kolēgā mēs šo pakomentu šo situāciju, neatkarīgi no tā, vai mēs šobrīd pagarināsim iestādes tātad šo iestādes tātad darba uzsākšanas termiņu vai nē, mēs jebkurā gadījumā juridiski piedāvāsim līdzvērtīgu vai arī atkārtoti debatēsim par šo atkārtoti virzību, bet šobrīd ir nepieciešams Nu, sagatavot šāds variants, ja jūs piekrītāt virzam, nepiekrītām noraidām, jebkurā gadījumā, jebkurš jūsu balsums būs likumīgs, ja, un šis ceļš, ko mēs esam līdz šim gājuši, bija vairāk tāds juridiski saprotamāks un izslēdza lieku tiesvedības procesu. Šajā gadījumā tātad vienojoties, sarunājot, tātad, nu, ka tur viens piekāpjas, cits uzņemās atbildību, līdz šeit nav panākta vienošanās, tāpēc mēs esam nokļuši šādā situācijā. Bet, nu, teikt, pretiesiski un nepretiesiski, jā, ir deputāts ir tiesīgs izteikt savu gribu. Vienkārši es, kā vadītāji, šobrīd nebiju spējis aiznest to deputātu gribu līdz iestādes vadītājiem, lai saprastu, pateikt, nu, ka es vairākārt, protams, arī norādīju, ka nav šī atbalsta, bet, nu, tik un tā bija mērķis iet uz to, nu, mēs esam ļoti neatlaidīgi. Kolēgi, vai vēl kāds, kas grib debatēt par šo? Jebkurš jūsu balsojums atbalstot šo lēmumu projektu vai noraidot, būs juridiski korekts. Tāpēc par to nebūtu jāuztraucas. Vienkārši te būtu kādu ceļu mēs ejam. Iestādi, protams, mēs arī sporta centru varam izveidot, ja, jau nezinu, man pat bija 1. Decembris, vai kurš neatceros, ja tagad no galvas, ja, bet iespējams vai to ka 1. Decembra mēs vēl nebūsim noslēguši konkursu, tāpēc šobrīd es, ja, Ivetam Kevičam, Ivetam, jūs sakat to, ka kaut kādīs man pārdējis Ivetam.
Man arī tikai viens komentārs, vai pēc šīm te diskusijām nozīmē, ka deputāti drīkst balsot tikai par
Nē, šobrīd deputāti var gan atbalstīt, var neatbalstīt. Jebkurš balsojums būs likumīgs, vienkārši mēs sapratīsim. Jo, ja balsums būs savādāk, tad tie arī iepriekš lēmumtīgs paliks spēkā, un tad mēs atbalstoši tam rīkosimies. Šeit nav pateikts, ka balso par jebkurš jūsu lēmums ir pareizs, svarīgi mums saprast šobrīd, tas, kāds tas ir. Ja šobrīd šie visi, cik tad 4 vai 6 lēmumi tiks pieņemt sekojuši, ka visa šīs iestādes sāk darboties ar 1. janvāri, tam būs pakārtota nākoša arī izpildvaras rīcība piedāvāti diskutēt par to, vai atkārtoti virzam, vai piedāvāti citi līdzīgi amati un pienākumi. Ja nē, tad mēs rīkosimies atbilstoši situācijai. Aldis Aigars, nevaram mēs beigt debati šodien, jā.
Jā, nu, varbūt beigsim, bet es vēlreiz gribēju pārjautāt. Nu, pirmkārt, es gribēju pateikt, ka man tomēr atšķiras domas ar Juri, kuru es ļoti cienu, kā zinošu juristu, bet šajā jautājumā man tiešām atšķiras, un viņas atšķiras jau no diskusijas pie sociālās pārvaldes. Manuprāt, tiešām deputātiem ir tiesības lemt. Gan par, gan pret, jo pretējā gadījumā tas ir bezjēdzīgs balsojums. Nu, kas tas ir balsojums tikai par? Bet man tas, kas man kremt, nu, ka mēs šādā veidā faktiski nu, parādās tāda divkosīga attieksme, un vajadzētu būt viņai vienādai pret visos gadījumos principāli. Tad, ja ir viens veids, kā mēs apstiprinām, tad pieturamies pie tā. Pie sociālās pārvaldes šie argumenti tika izmantoti, ka, to, nu, ka cita ceļa mums nav. Un tad izglītības pārvaldē pēkšņi pat bez diskusijas tas mainījās, un nu, varbūt tiešām ir vērts ieklausīties Svetas teiktajā, varbūt atkārtot balsojumu. Tas ir mans retoriskais jautājums jums. Paldies.
Aika.
Mums kaut kā sagrīt ar Aldi šodien. Es tieši to pašu gribētu uzturēt, jo... Es domāju, izvirzītajam kandidātam nebija pārkāpumu, nebija, es nezinu, kaut kādu neizdarību, un darbs vienmēr tika izdarīts. Līdz ar to es arī piekrītu atkārtotam.
Anita.
Jā, es juridiski pareizi nemācīšu komentēt un kaut ko teikt, tad sanāk tā. Sporta pārvaldē būs Peris, izglītības nodaļā. Es nedrīkstu balsot pret viņiem pret. A kāpēc tad jāiet man uz domes sēdu un jāpiedalās? Ja es nevaru izteikt savu viedokli. Tāpat arī sociālā pārvaldē. Tā kā es biju par, to arī tā, tad es par. Ja tur varbūt būt, vai kas varbūt, es būtu pret. A kāpēc man tā uzspies, ka man jāsaka, ka lai viņš ir. Nu, varbūt es par viņu kaut ko daudz zinu, un es nebūtu gribat lūdzu. Bet es nezinu, es nesaprotu, kā tur pareizi. Kā to saprast, ka tagad vēbals būs atkārtota vienalga, vai tā ir inta, vai tur būs. Arī tādā pat situācijā aiziesim, tad es nedrīkstu pret to pats roku, ka es neesmu par to. Nu, tātad es tad nepiedalīšos. Vai atturēšos, vai tas kaut kā man, es nemāku izstāstīt. Bet tās ir manas domas.
Paldies.
Es vēl esmu pacēlusi rociņu un gribu piebūst, ka kolēģi varbūt, ka šeit, nu, tā kā es balsošu par nākošajiem šiem te lēmumu projektiem, tas nav jautājums par rintu vai nu, kā Anita teica, tas ir jautājums par būtību, kā mēs šīs te lietas esam iesākuši kārtot un kā mēs viņas tagad cenšamies nokārtot. Nu, un es Anitai šī gadījumā arī gribu piekrist, nu, Nu, ziniet, sanāca kļūda, vēlreiz pārbalsosim, nu tā taču nenotiek. Cilvēki ir izteikuši savu gribu, un jebkura deputāta griba ir, nu, respektējama.
Jā, tikai mans kā vadītā uzdevums novērst to juridiski pareizā gultnē. To es arī plānoju darīt. Vēlreiz, jebkurš jūsu balsums par šo lēmu vai pret, juriski vienkārši mums tas būs parādīts virziens, kādā mēs ejam šo ceļu tālāk. Imants?
Jā, es gribēju tikai piebilst pie tā, ko teicu arī, ka es piekrītu arī Aldim, ka deputātiem ir tiesības balsot dažādi un piekrītu otram punktam, ko viņš teica, ka vienādās situācijās mums vajag iet vienādu mehānismu. Tā kā arī es atbalstu, ka varētu pārbalsot.
Paldies. Ego.
Jā, labvakar.
Tādā veidā tas izpildīsies, kad būs vienas mehānismas.
Es tagad sapratu...
Tas man jautājums.
Vai mēs diskutējam par pārbalsošanu, vai mēs diskutējam par lēmumu projektu. Ja ir diskusija par pārbalsošanu, tad jā, bet šobrīd es saprotu, ka tas nav tā kā lēmumu projektā. Tas tā kā nav lēmumu projektā. Un otra lieta par tiesībām balsot tiem, kam ir nedaudz lielāka pieredze šajā jomā, savulaik Balvu novadā balsojām par lielākām atlaidēm jaunajiem uzņēmējiem un par to dabujām izsaukumu uz knābu. Arī tas bija deputātu balsojums, bet par šo balsojumu mēs dabujām samaksāt soda naudu, ja kurš atcerās. Nu, tas tāds īsts komentārs, tā kā acīm redzot, juristos ir jāieklausās.
Vai paldies, Rūtā?
Es piekrītu Egonam tajā aspektā, ka mums patiešām ir jābalso par lēmumu projektu, un lēmumu projekts nav par pārbalsošanu vai par nepārbalsošanu. Un tas būtu smieklīgi, ja mēs parunājoties pēkšņi atceltu savus lēmumus. Un ceļš jau patiesībā ir tas pats, ko mēs gājam sociālās pārvaldes gadījumā. Arī sociālās pārvaldes gadījumā bija domstarpības, bet deputātu balsojums bija tāds, ka izvirzītais kandidāts tika apstiprināts. Šinī gadījumā atšķirība ir tikai tā, ka domstarpības bija citās proporcijās un šis izvirzītais kandidāts netika apstiprināts. Un es ierosinātu balsot šobrīd par piedāvāto lēmumu projektu, un ar uzsvaru uz to, ka ir daudz intensīvāk jāmeklē šis te risinājums, kā atrisināt jautājumu ar Intas Kaļvas, kā pareizi juridiski korekti ar Intu Kaļvu turpmāk sakārtot attiecības. Ja, ka šis jautājums vienkārši ir daudz intensīvāk jārisina. Es aicinātu šobrīd balsot par šiem lēmumu projektiem, dot priekšsēdētājiem un izpildu varai laiku šo jautājumu sakārtot.
Paldies. Kolēģi, varbūt ar šo arī debašu sadaļu slēgtu arī par šo jautājumu. Un tātad esam nonākuši pēc garām debatēm pie, tātad atgriežamies pie ceturtā jautājuma par grozījumu Balvu novada domes 21. gada 23. septembra lēmumā par Balvu novada izglītības pārvaldes izveidošanu. Tātad, un tas grozījums ir tātad, izdarīt novada domes gada lēmumā grozījumus, tātad izteikt punktu šāda reda ir noteikti, ka šī iestāde Balvu novada izglītības pārvaldei uzsāk darbā 22. gada 1. janvāra. Kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu. Kolēģi, viens balsojums. Julija, kurš mums ir pazudis?
Nezinu, mēģinu skatīties, nesaprotu.
Jāni, jūs pārpret atturaties?
Par.
Par, labi. Par 13 pret nav atturās viens Sandra Kindzura, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies. Piektais jautājums par grozu Balvu novada izglītības pārvaldes noliekumā. Tātad arī šeit izdarīt grozījumus, izteikt punktu šāda redakcija, nu stājās spēkā 22. gada 1. janvāri. Kolēģi, vai ir vēlamies vēl debatēt, lūdzu jūsu balsojumu tad. Pār 13 pret nav atturas viens, nepiedalās balsam un nav balsu vairākam lēmums ir pieņemts. Sestais jautājums par groziem balu no domes 2021. Gada 23. Sēdē lēmā par balu no kultūras pārvaldes izveidošanu. Tas pats noteikā balu no kultūras pārvaldes uzsāk darbu ar 22. Gada 1. Janvāri. Kalē lūdzu jūsu balsojumu.
Šobrīd Mariju neredzu.
Marija?
Es redzu, ka es esot nobalsojusi.
Piespēc vēlreiz, lūdzu, varbūt.
Labi.
Viss pats pārpret nav atturās viens nepiedalās balsu, nav balsu vairāk un lēmums ir pieņemts. Septītais jautājums par groziem Baunodu kultūras pārvaldes nolikumā.
Spīkera tur trūkst.
Un tad izteikt 9.1 punktus sekojuši redakcijā nolikums stājas spēkā ar 22. Gada 1. Janvāri. Kolēgi, lūdzu balsojumu. 13 pārpret nav atturās viens, nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Astotais jautājums par grozījumu balu noda domes lēmumā 2021. Gada 23. Septembrī par Ziemeļu Latgales sporta centra izveidošanu un izdarīt grozījumu šāda redakcija izteikt trešo punktu šāda redakcija notiek iestādēs Ziemeļu Latgales sporta centra uzsāk darbu ar 1. Janvāru. Lūdzu balsumu. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts ar balsu vairāk. Devītais jautājums par groziem Ziemeļu Latgales sporta centra nolikumā un tad izdarot labojumus 9.1 sāda redakcijā 9.1 nolikums stājas spēkā 2022. Gada 1. Janvāra. Arī šeit lūdzu jūsu balsojumu, kolēģi. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņems ar balsu vairākumu.
Atturās Sandra Kindzo šajā jautājumā.
Jā, atturās viens, jā. 13 pārpret nav atturās viens. Jā, Sandra Kindzo nepiedalās balsumā, nav lēmums ir pieņems ar balsu vairākumu. Tas bija tātad devītais. Un desmitais jautājums. Par balu noda bāriņtiesas ievēlēšanu ziņo. Jā, Sandra Kapteini.
Jā, labvakar. Tātad par balvu novada bāriņtiesas ievēlēšanu. Tātad likums par pašvaldībām 21. Panta pirmās daļas 26. Pants nosaka, ka tikai dome tātad ievēl vai atbrīvo bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļus priekšsēdētāju vietnieku. Nu lūk, un tātad arī pārējais noteikumu 22. Punkta pirmais apakšpunkts paredz kārtību. Tātad, ja notiek pašvaldību un administratīvo teritoriju apvienošana, tātad ir arī nepieciešams izveidot jaunu bāriņtiesas sastāvu. Un tie bāriņtiesas vietnieks locekļi, kas ir bijuši darba attiecībās līdz 21. Gada 30. Jūnijam un kuriem tātad nav beidzies pilnvaru termiņš, ir tiesības pēc jaunizveidojamās apvienošanās reformas dot tiesības pretendēt konkursa kārtībā uz amatu no jauna. Nu lūk, un tātad tika rīkots atvērts konkurss un 4. Novembra komisijas protokols liecina to, ka tātad tika saņemts uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietu viens pieteikums, priekšsēdētāja vietnieka vietu viens pieteikums uz komisijas locekļiem tika saņemti 14 iesniegumi. Vai dzirdat lūdzu mani?
Jā.
Viena runāju. Tā, nu un tātad pirmais lēmuma projekta punkts būtu par balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Diānu Astreiko. Otrais par balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēt Lieni Čugūrovu. Trešais punkts par balvu novada bāriņtiesas locekļiem ar 2021. gada 10. novembri ievēlēt. 3-1 punkts Gintu Vanagu, 3-2 Jeļenu Zelču, 3-3 punkts Gaļinu Daščenko, 3-4 Lolitu Kindzuli, 3-5 Vinetu Cīruli, 3-6 Ligitu Kokoreviču, 3-7 Sandru Čeirāni, 3-8 Svetlanu Bukovsku, 3-9 Janu Briedi, 3-10 Dzintru Uzkliņģi, 3-11 Regīnu Sergejevu, 3-12. Un tā kā arī līdz ārkārtas domes sēdei sazinājāmies ar tātad jauno bāriņtiesas priekšsēdētāju Diānu Streiko, ja apstiprināsiet, un viņas redzējums šobrīd ir, kad varētu pilnībā nodrošināt bāriņtiesas darbību 11 bāriņtiesas locekļi, kas ir jau visi tie pretendenti, kas arī līdz šim pildīja bāriņtiesas locekļu pienākumus. 3.12. punktā izvērtētā šobrīd atbilst tikai tātad ar juridisko izglītību mūsu prasībām, taču šobrīd nav ne pieredzes bāriņtiesu locekļā darbā, ne arī šobrīd ir bijusi apmācība, lai varētu uzsākt darbu kā bāriņtiesas loceklis, kas ir obligāti izieti šie te kursi. Un tā kā Diāna Streiko jau tātad redz šo darba organizāciju, tad varbūt būtu lūgums deputātiem tātad noņemt šo punktu 3.12 no darba kārtības veicot grozījumu. Un ceturtais punkts uzdot balvu noda bāriņtiesas priekšsēdētāju Diānai Streiko pieņemt darbā bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieku un locekļus. Es lūdzu deputātus tātad lēmu projektā izdarīt grozījumu par 3.12 punktu un apstiprināt jauno bāriņtiesas sastāvu ar 10. novembri.
Kolēgi, kādi būtu jautājumi?
Ja var, man jautājums, ja drīkst.
Jā.
Es atvainojos, Sandra, es bez rokas, bet došu tāpēc.
Jā.
Var, jā. Par to saskaņā ar bāriņtiesu likumu ir jārīko konkursus priekšsēdētāja un locekļu amatu. Es gribēju vienkārši saprast, ka kā ir šajā gadījumā. Ja atceros, bija tur karsta diskusija par to un bija grozījumi un saskaņā ar likumu ir jārīko konkursus.
Jā. Šeit arī tātad bija pretendentu konkurss, kurā mēs tātad norādījām gan bāriņtiesas priekšsēdētāja pretendenta vieta, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pretendenta vieta un bāriņtiesas locekļu pretendentu vieta. Un konkrēti arī pretendenti norādīja, kurā tātad sadaļā viņi arī ir gatavi startēt. Jā.
Ok, tad šis piedāvātie, viņi tā kā ir izturējuši konkursu, tad Diāna ir izturējuši konkursu.
Diāna ir vienīgā, kas bija pretendente uz priekšsēdētājā.
Ok, paldies, es saprotu.
Jā, lūdzu.
Es, Sandra, varbūt neieklausījos, teici, ka 14 bija pieteikušies uz locekļu amatiem.
Jā.
Kas ar tiem diviem?
Jā, tā tad arī to varēja arī Diāna Streiko arī bija pieteikusies uz bāriņtiesas locekli. Tad tā tad netiek virzīta, jo tā tad nu, šobrīd nav vajadzīgs cilvēku resurss. Tad vēl viens pretendents, kas arī bija bez pieredzes, bez šīs te obligātās apmācības. Un vēl viens pretendents tika noraidīts, jo bija tā tad ziņas no sodu reģistra, kad reputācijas pēc nevar ieņemt šo bāriņtiesas locekļu amatu.
Bet tagad to 12. To bāriņtiesas locekli, kas ir lēmuma projektā, mēs vienkārši izņemam laukā tāpēc, ka potenciālā bāriņtiesas priekšsēdētāja uzskata, ka pietiks ar 11 locekļiem.
Jā, un arī tātad šis te tālākais redzējums, ja mēs šobrīd pieņem par bāriņtiesas locekli, viņai vismaz pusgadu ir jāveic apmācība, kas ir gan finanšu, gan laika resursu šobrīd, tāpat viņa fiziski nevar uzsākt darba attiecas, tāpēc, ka nav apmācība.
Bet tai konkursā mums nebija noteikts, uz cik locekļiem amat rīkās cilvēki?
Priekšlikumēji, tad, kad mēs veidojām šo te bāriņtiesas sastāvu, it kā bija par 12, bet nu, tomēr Diāna ir izvērtējusi, ka tā darba organizācija pilnībā tiks galā 11 locekļi ar mūsu...
Tas jautājums, vai uz 12 vai nebija vai uz 11.
Jā, vai tas nebūs pret, nu tagad bija izsludināts uz 12, tā kā bāriņtiesas locekļiem, un mēs tagad vienkārši atkal pretlikumīgi varbūt esam paņēmuši, izdomājuši, ka šobrīd tikai 11 vajag. Tāds tas jautājums.
Ko Juris saka?
Nu, nē, nu, principā mums ir nolikums bāriņtiesas, tur ir noteikti laikam pateikt, cik tur tos locekļu ir. Mums ir arī lēmums par bāriņtiesas izveidošanu, tur arī ir pateikts. Ja par piemēru šodien jūs lemjat, ka tomēr tik daudz nevajag, tad ir jaunajai vadītājai jāuzdot sagatavot grozījumus gan nolikumā, gan arī lēmumā par bāriņtiesas izveidošanu, lai nav pretruno, ja teiksim. Korektāk būtu tā, jūs apstiprināt visu, tad jūs iztaisat grozījumus un tad taisat samazināšanu. Tas, nu, tas būtu ļoti nu, sarežģīts un sāpīgs process priekš tiem atkal cilvēkiem, kas tur ir. Bet šajā gadījumā būtībā no tā nemainās. Tas ir tāpat kā par piemēru, mums kā pašvaldībai domē ir bijuši ļoti daudz lēmumi, kad tiek nobalsots par iestādēm, kuras mums nolikumā nav paredzētas. Ja, teiksim, nu, tā kā pirmais vistā vai olā, ja, un šeit arī līdzīgi, ja teiksim, nobalso par jautājumu un tad izdara atbilstošus grozījumus nolikumā vai arī otrādāk uztaisa grozījumus nolikumā un tikai tad skata to jautājumu. Nu, praksē nu, ir tāda, ka notiek gan šādi, gan tādi, gan šajā sasaukumā, gan iepriekšējos sasaukumos, nu, bieži tas tā.
Nē, nu, cits būtu jautājums, ka tā pieņems, tur viņa būtu tā kā jau, nu, izkritusi no tā konkursa, nu kā neatbilstoša. Viņa tagad ir ierakstīta jau lēmuma projektā, tā kā atbilstoša, un mēs vienkārši paņemam un izsvītrojam laukā. Man tas tā, tusiņ dīvaina liekas var būt. Es nezinu.
Nu, varam mēs arī apstiprināt šo 12. Nu, tad lūksim pēc tam Diānai precizēt un jaunu kārtību, izstrādāt ar šo izmaiņu.
Man ir jautājums, vai atbilstoši var būt, ja viņam nav šī ja viņam nav tā apmācību sertifikāta?
Nē, šobrīd viņa tāpat nevar pilntiesīgi pildīt bāriņtiesas locekļa pienākumus, vismaz 6 mēneši.
Nē, bet viņa...
Tas jautājums bija par to, vai viņš ir atbilstošs. Viņš ir atbilstošs, likumdošanā atļauj pieņemt darbā šādus cilvēkus, tikai viņš nevar piedalīties sēdēs un balsot, līdz viņš tos kursus nav izgājis, jo no otras puses tam cilvēkam nav jēga mācīties kursos, ja domē viņu vēl nav apstiprinājis, varbūt viņu arī neapstiprinās, jo tie kursi maksā naudu un pusgads ir vismaz, tāpēc pēc likuma drīkst apstiprināt šādus cilvēkus, tikai vienīgi viņiem paies kāds laiks, kamēr viņi sāks pildīt tieši pienākumus.
Ja drīkst.
Ego.
Man liekas, ka no šiem diviem variantiem, kas tiek piedāvāts, sakarīgākais ir šobrīd par viņu nenobalsot, nevis nobalsot, un pēc tam ņemt laukā. Nu, tas, man liekas, būtu tiešām no mūsu puses muķīgs gājiens. Dome nobalso un pēc tam tā kā apstiprina, cilvēks uzzina, varbūt viņš šobrīd klausās tiešraidi, viņu apstiprina un pēc tam tūlīt viņu izņem laukā, nu paklau, nu.
Tikpat stulbi ir tam cilvēkam šobrīd klausīties, ka viņš tur ir ierakstīts un mēs viņu te izsvītrojam laukā. To varbūt tiešām vajadzēja līdz tajai domas sēdēji jautājumu izrunāt. Nu, lai ir, jā.
Ok. Kolēga, vēl vai jautājumu vēl? Jautājumu nav. Paldies. Sandra, tad šobrīd ziņojot šo jautājumu, jūs tātad uzturot šo, ka mēs svītro punktu 3.12 vai ne?
Jā, es uzturu šo lūgumu veikt grozījumu un izmaiņu.
Labi. Okay. Bet, jebkurā gadījumā, abi šie lēmumi būs tiesiski, kolēģi. Tātad, lūgtu Valteri sagatavot lūdzu balsojumu, kas par to, lai svīto punktu 3.12 no lēmuma projekta. Lūdzu balsojumu. 12 par, pret nav atturas 2, nepiedalās balsojumā nav pieņemts lēmums svītrot. Tātad, kolēģi, vai ir vēl jautājumi par kopumu?
Dargais, es lūdzu nedaudz komentāru. Es varbūt, mums jau ir otrais jautājums, kur par jautājumu mēs pirms tam balsojam piedodīt, bet sanāk par kaut kādu svītrojumu. Nu, varbūt vajadzētu tomēr likt to balsojumu, tad konkrēti kura jautājuma un kurš punkts, jo savādāk. Jūs paši redziet, mēs balsojam par 3.12 svītrojumu. Un pēc tam mēs tikai balsosim par lēmumu projektu. Nu, kaut kā...
Kā tu Aigar piedāvā?
Nu, es domāju, ka to var vienkārši apvienot kopīgi balsojam par jautājumu un ar labojumiem svītrojot apvienot vienā, jo mēs savādāk pirms tam balsojam par kaut ko. Piedodiet, bet es nezinu, tad pēc tam, ja kāds no malas to skatītos, mēs jau nevarētu saprast, par kura vai par tā iepriekšējā 3.12 vai par šī 3.12, kuru mēs vēl tikai uz priekšu balsosim. Okay.
Jā, te vienkārši vajadzētu tad par punktu, par balvu nodaru bāriņtiesas ievēlēšanu punktu, no punktā tātad 3.12 svītrošanu, tā varētu būt. Bet, Aldi, Aigar, tikpat labi, mēs te varam nobalsot arī neatbalstīt, tā arī bijis, ja un mēs labojamies nebūtu iesnieguši. Šobrīd ir piedāvājums labot, un tātad ar balsu vairākumu ir. Tad nākošais balsojums būs...
Es saprotu, es atvainojos priekšsēdētāji, vienkārši es saprotu, ka labot, bet, nu, ja ņem...
Es piekrītu. Jā, vajadzētu pielikt, tad, nu, drusku garāku nosaukumu, ka par balnoda bariņtiesas punkta 3 un punkta 3, 12 svītrošanu, tātad, nu, drusku plašāk to, jā, to vajadzētu piekrīt to, ok. Tagad, labi, bet jūs sapratat, Aigar, par ko mēs balsojam? Šajā balsojumā.
Es saprotu par ko, tikai tāpēc arī atturējos, kad lai to labotu turpā.
Ok, labi, sapratu jūs. Paldies. Kolēgi, vai vēl tātad ar balsu vairāk un pieņems, tad svītot šo punktu 3.12, vai par pašu lēmumu projektu, par sastāvu, vai ir kādi jautājumi, ir uzsinājumi, vai varam apstiprināt?
Varbūt ir Diana pati, varbūt viņa kaut ko grib teikt, vai ne?
Diana, man jau ka ir. Diana, tu esi?
Jā, labvakar, deputāti. Esmu pieslēgusies. Nu, nezinu savu redzējumu un savu motivāciju, kāpēc vēlos strādāt balvu novada bāriņtiesā par priekšsēdētāju. Esmu uzrakstījusi. Ja nu vienīgi kādi jautājumi. Bāriņtiesā strādāju 12 gadi, 10 gadi strādāju par vietnieci. Viļakas novada bāriņtiesā un 2 gadi par priekšsēdētāju. Saprotu, uz ko eju. Un ar labāko sirdsapziņu, ar labāko prātu uzņemot šo darbu un veikšu pienākumus, ja jūs man viņus uzticēsiet.
Mm-hmm. Ja un tas jautājums savētu būt, tad jūs apzināties, ka tagad jūs nu, piedāvājat svītro to vienu locekļu un kāpēc tam būs grūti, ja jūs netiksiet galā šo skaitu, būs ilgi jāpamatu, kāpēc Diena, jūs saprotat?
Tad, kad mēs tikāmies visi iepriekšējo novadu bāriņtiesu priekšsēdētāji un izrunājām šo jautājumu, tad 12 bāriņtiesu locekļi radās no tā apjoma bāriņtiesu darbinieku, kas strādāja līdz šim, jo mēs gājām ar tādu domu, kad lai neviens nepaliek bez darba, jo mēs domājām, ka priekšsēdētājs un vietnieks varbūt tiks ievēlēti no malas. Bet par cik priekšsēdētājs un vietnieks tiek virzīti no bāriņtiesas locekļu vidus un darbinieku esošo, apzinot darba apjomu un apzinot arī lietu skaitu un iedzīvotāju skaitu un teritoriju lielumu, es saprotu konkrēti, ka mūsu pat pietiktu 10 bāriņtiesas locekļu plus priekšsēdētājs un vietnieks, bet nu, ja ir 11, tad 11, atradīsim darbu arī 11. Un ņemot vērā to, kad šai kolēģei, kas ir ir jāaiziet šī apmācība. Tas nozīmē, ka darbu viņai varēs piedāvāt kaut kādu organizatorisko, kamēr viņa neizies apmācību. Apmācība maksā ap 700, ja mācīsies Zoomā, ja viņa brauc klātienē mācās, tad ir dienas naudas un dzīvošanas un ceļa naudas jāapmaksā. Nu, ņemot iepriekšējo pieredzi, tad šie kursi izmaksā apmēram 1500, vai mūsu budžetā būs šāda nauda, lai vienkārši 12. Locekli turētu un viņam šīs apmācības apmaksātu, jo ik pēc 5 gadi arī bāriņtiesu darbiniekiem, kas ir veikuši lielo apmācības programmu, ir jāaiziet apmācība 24 stundu garumā obligāti pēc likuma, un arī šī apmācība maksā 150 eiro. Nu, tā kā no tāda viedokļa ņemot, es saprotu, ka darba apjomu varēsim padarīt 11 locekļi priekšnieks un vietnieks, un arī ietaupot naudas līdzekļus.
Mēs sadzirdām arī par 10, jā. Labi, kolēgi, vai ir jautājums?
Man jautājums, Diana, man liekas, balvu novada bāriņtiesa iepriekš strādāja pēc tāda teritoriālā principa. Arī tāpat jūs turpināsiet arī nākotnē, jā? Tiem, jā, jā. Katram loceklim būs sava noteiktā tā teritorija, kuru viņš pārzinās un ar kuriem klientiem viņš strādās, jā?
Tieši tā, jā, jo mums arī bāriņtiesu likums nosaka to, ka bāriņtiesu darbiniekam jābūt pēc iespējas tuvāk cilvēka dzīves vietai. Būs pieņemšanas laiki, būs, jā.
Un darbinieki tā kā arī tur pagastos uz vietas būs, vai viņi arī tur braukā, nu, tur jau mums to pagastu ir vairāk, tad jau viņi būs jā. Pa vairākiem pagastiem viens, jā.
Jā, būs arī tādi, kas būs viens uz vienu pagastu, ja būs lielāks pagasts, bet pa lielam vienam darbiniekam būs divi pagasti. Ir arī tādi darbinieki, kam būs trīs mazāki pagastiņi.
Kolēgi, vai vēl ir jautājumi? Diana?
Es varbūt vēl varu pakomentēt arī par to labo sadarbību no 1. Maija. Maija, jā. Tātad Rugāja bāriņtiesa vairs nespēja nodrošināt pilnvērtīgu darbu, un tātad tika noslēgts ar tā laika viļa, kas novada bāriņtiesas vadību, sadarbības līgums, ka tātad Tijānas vadībā uzņēmās tātad bāriņtiesas darbu arī Rugāja noda teritorijā, un arī ļoti atzīstami Diāna jau ir aptvērusi visu teritoriju, iepazinusi jau, var teikt, arī plašāku ikdienu mūsu novada struktūru un daļu, un tā kā es ceru, ka mūsu izvēle būs pareiza, un lūdzu kolēģi tad balsojumu.
Paldies, kolēgi, vēl jautājumi? Jautājumu nav. Valter, es tad, kolēgi, lūgtu jūsu balsojumu, kamēr Valter, es lasu lēmumu projektu, lūdzu sagatavot, tad papildiniet to balsojumu, kā tātad par labojumiem, un tad, kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai Balnūda bāriņtiesa priekšsēdētāja ievēlētu Ivanu Streiku, par Balnūda bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieci ievēlētu tātad Lieni Čugurovu, par Balnūda bāriņtiesa locekļiem ievēlētu Gintu Vanagu, Jelenu Zelču, Galinu Dašcinko, Volitu Kindzuli, Vinetu Cīruli, Ligitu Kokareviču, Sandru Čeirāni, Svetlanu Bukovsku, Janu Briedi, Dzintru Uzklingi un Regīnu Sergejevu. Un uzdot Balnūda bāriņtiesa priekšsēdētāja Dienai Streiku un pieņem darba tiesiskās bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieces un locekļus. Kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, kolēģi, par balsojumu. Pār 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, vienbalsīgi. Lai mums ir pieņemts Diana, sveicu jūs un arī citus bāriņtiesu locekļus un priekšsēdētā vietnieci, ja jūs esat šobrīd pieslēgušies. Vēlam veiksmi un izturību. Paldies, un šodien esam pie 11.
Jā, paldies, uzticību nodošu.
Paldies. Jā, 11. Jautājums par Žīgru pamatskolu direktora pienākumu pildīšanu, ņemot vērā, ka tātad šobrīd direktora sanitāra, Žīgru pamatskolas direktora sanitāra Volska ir probūtne bērni kopšanas atvaļinājuma, tātad ir sagatavojams projekts uzdot viduču pamatskolas direktora Ināra Sakirka pildīt Žīgru pamatskolas direktora pienākumu Žīgru pamatskolas skolas direktoras probūtnes laika un noteikti taču pamatskolas direktora Irmai Skirkai piemaksu 30% apmēram no mēneša alkas par papildus pienākumu Žīgru pamatskolas direktora pienākumu pildīšanā. Lai vai par šo ir jautājumi vai komentāri? Jautājumu neredzu, tad jautājumu nav, tad lūdzu balsu.
Ir gan mana rociņa, es ļoti turēju.
Neredzu, pagaidi piedot, tad kaut ko nepalaidu garām. Jā, Aigars, jā, Aigars.
Jautājums, cik ir patrais vidučos un cik žīgaros ir skolēni?
Tā.
Vai drīkst, labvakar deputāti, vai drīkst, es varu atbildēt uz jautājumu?
Jā, Inēs, lūdzu, vai man nav jā?
Vidučos ir 68 skolēni un žīguros ir 62. No tiem 20 ir pirmsskola un 42, tātad ir pamatizglītības programmas skolēni.
Žīguros, tas ir žīguros.
Jā, tas ir žīguros.
Un vidučos?
68.
Inesītas, drīkst mani dzirt?
Jā, jā.
56.
Nu, tā, uz doto brīdi.
Nu, 59, jā, mums bija, tad, ja gadījumā saliek abas iestādes kopā, nu, nākotnē tālā, tad mēs veidojamies, kā pamatizglītības iestāde ar 120 skolēniem.
Tad 68, 59, 56, 59 beigās pa vidu paliekam, jā?
Pašmēģinātu no 1. septembra, jā, bet šodien ir 56, žīguros es nepateikšu precīzi, cik, jo man liekas, ka ir...
Jā, es ņēmu datus no 1. septembra, tieši tā, jā.
Kopā ir kaut ko virs 120 šobrīd.
Es noteikti uzdošu pilnīgi diletantisku jautājumu, Sanita Arlauska prom būt nekādā.
Dekrētā.
Ļoti precīzāk, laikam bērna kopšanas.
Viņa izmantoja, atgriezās, strādāja un tagad izteica vēlmi doties līdz 3. maijam nākošā gada.
Izmanto Turpināt. Laiku līdz 9 gadiem laikam var izmantot. Jā. Bērna 9 gadiem. Manuprāt, neizmanto to bērna kopšanas atvaļinājumu. Liekas, ka tā kaut kā ir.
Jā, viņa bērns nesen piedzima, jā, un viņa vienkārši pirms mācību gada sākuma bija izgājusi darbā, par cik iepriekšējā direktora pienākuma izpildīt atteicās pildīt. Tātad, nu, iesāka mācību procesu, ja, bet viņa arī bija brīdināta, ka viņa atgriezīsies atpakaļ bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja tikai uz īsu brīdi, tad nu, šobrīd ir tāds risinājums, ka redzot, ka šīs skolas ir nu, vienādā vienīgi tā vidučos nerealizē bērndārza programmu, bet tas ļoti līdzīgā, nu, nav jau kurgadē no vidusskola, jā. Kolēgi, vai vēl ir jautājumi? Inārai varbūt vai kam citam?
Jā, man ir komentārs. Vispirms paldies par piedāvājumu, jā, jūs to apstiprināt, es saku jā, bet laikam tikai klātesošie direktori īstenībā sapratīs tā pa īstam, ko es uzņemos, sakot šo jā. Un žīguriem un vidučiem ir vienmēr bijusi laba sadarbība. Savulaik esmu pati 10 gadus dzīvojusi žīguros un pazīstu šo skolu kā spēcīgu un talentīgu skolu. Esmu mācījusies kopā ar daudziem žīguriešiem. Un šobrīd, teiksim, arī mana skolotāja vairākus gadus jau strādā žīguros un žīguru skolotāji sadarbojas projektos ar mums. Protams, ka ienākot jaunam vadītājam kolektīvā radīsies daudz un dažādi jautājumi, kas nu būs, kā būs un satraukums un emocijas. Visu izrunāsim un visu kārtosim. Un es teiktu tā no savas puses, no manas puses nekas ekstrēms šogad nevarētu tik piedāvāts. Jo skola ir uzsākusi darbu, ir tarifikācija, ir mācība plāns, stundu saraksts, bet ir divi jautājumi. Ja jūs mani apstiprināt par direktora pienākumu izpildītāju, tad, teiksim tā, šonakt man jāsāk gatavot žīguru skola akreditācijai. Ja akreditācijā IKVD, es nu pat vēl skatījos tanī grafikā, ir paredzēta žīguru skolai martā. Ja ir paredzēts kaut kāds nākamais solis, varbūt kādreiz par filiāli vai par kaut ko tādu, tad es izstāstu deputātiem, kas notiek tādā gadījumā. Ja kādreiz, ja, tiek izdomāts, ka, nu, ne kādreiz, bet, tiksim, tas lēmums būtu jāpieņem un jāziņo izglītības ministrijā un IKVD jau šovet,
ja skola Žīgura kļūst par viduču filiāli, tad viņi automātiski saņem akreditāciju. Jo viduči ir akreditēti 20. Gadā ar rezultātiem labi un ļoti labi un uz 6 gadiem. Nu tā, tas man tāds komentārs šobrīd. Paldies.
Jā, varētu jautājumu uzdot direktorei.
Jā, protams.
Cik jums ir attālums, ceļa attālums no vienas skolas līdz otrai?
16 kilometri. 16 kilometri. Jā, un es neesmu Republikā tāds vienīgais fenomens, kuri brauc, teiksim, un strādā divās skolās.
Un vēl jautājums ir tie, kas ir izirdzījuši un apvienojuši, tagad un piedāvāšu direktorai darbu. Kāpēc netika skatīt skolā kāds cilvēks, kas to amatu varētu pildīt promulgnes laikā?
Tika skatīts, ja, un arī līdz šiem šos pienākumus pildēja viens no skolotājiem, bet viens, kāpēc varbūt neviens īpaši negrib piekrist, ne tāpēc, ka Ināra pārdroša un ļoti drosmīga un nesaprot, ko dara. Viņa ļoti precīzi saprot, ko viņa šos kopiņu šodien piesakās un ko viņa dara. Tas vārds jau minēja Ināra tikko, tā ir akreditācija. Nezinu, kāpēc, bet skolu direktori ļoti baidās no tā, vēl jau vairāk pienākumu izpildītāji. Un otrs, mēs saskaramies ar vienu citu problēmu, vēlos pievērst arī deputātu, ka daudzi skolotāji arī izteikuši vēlmi, ka viņam darba tiesiskās attiecības izbeigs jau šajā mācību gadu, nu ne mācību, šajā pusgadā, respektīvi janvārī. Ja, tāpēc šobrīd šeit arī Ināre būs liels izaicinājums to, kā nodrošināt arī mācību procesu tieši ar pedagogiem. Tāpēc lūgu vēlreiz pievēršu uzmanību. Tas ne tāpēc, ka Ināre tur aizgājus un tagad direktori skolotāji sāk bēgt, ja, bet ar iepriekšējā, jeb direktori minēja to, ka daudzi skolotāji Nu, tur dažādi apsvērumi ir, bet viens no tiem, protams, šī Covid situācija, tā ir nenormāla situācija priekš jebkura skolotāja un vēl vairāk priekš direktora. Tāpēc tas ir liels izaicinājums Ināraja, jo tiek galā tikai ar Covid situāciju divās skolās. Ar akreditāciju tas būtu viens, otrs, protams, ar kolektīvu nodošanu mācību procesu, jo, kā Ināra jau minēja, jau tagad ir skolotāji, kas brauc uz Žīguriem un organizē mācību procesu. Es lūk, Aldis Bukšu.
Vēl drusiņu priekšsēdētāji, bet ja tik daudz būs direktorei darba, vai 30% atalgojums, tas ir adekvāts piemaksai? Vai tomēr mums būtu jāpārskata lielāka, tad tomēr?
Tas nav adekvāts piekrīto atalgojums, un es nedomāju, ka mēs būtu skopi uz samaksu, bet tas ir tas, ko šobrīd mēs varam piedāvāt apvienojot amatus. Ja tas vēl nav mūžīgi, vienkārši tuvākā laikam šķiet tā situācija ir jārisina.
Skaidrs, paldies pagadām, jā, paldies.
Es drīkstu.
Jā, vai Iman, kas tu bija pirmais?
Jā, es rūpu ceļu. Paldies, Sināri, es uzmanīgi noklausījos un izsaku tev atbalstu un par tavu lielo varēšanu, ka tu vilksi divus vezumus reizē, bet es vairs pareizi uzsveru domu tādu, ja pašvaldība paspēja pieņemt lēmumu, piemēram, teoretiski, ka tā skola kļūst par filiāli viduču skolai, tad automātiski atkrīt akreditācija un arī nevajag tērēt naudu par akreditēšanu.
Jā.
Un uzreiz otrs jautājums arī, cik ir programma Žīguros, jo katra programma maksā naudu akreditāciju.
Žīguros ir 3 programmas skolā un 4. Dārziņā. Ir speciālās, tāpat kā man ir speciālā programma, un viņiem ir 5-8, viņiem ir 5-8, 5-6, un tā kā, jā, programmas maksā nauduņu. Ne jau, drīkst tā vienu teikumu, ja ne jau tikai akreditācija īstenībā, nu nav tur, ko no viņas jābaidās, tas ir no veciem laikiem aizgājis un palicis, es to varu apgalvot, kā akreditācijas eksperts, jo es strādāju arī IKVD šobrīd, un eju skolās, svešās skolās, akreditācijās iekšā, nu, attālinātu, protams. Bet tā būtu arī tāda nākotne un garants drustiņ abām divām skolām. Atklāti visi saprotam, ka demografiskā situācija ir tāda, kāda ir, jā. Un ja mēs izveidojam tādu vienu lielu pamatskolu, varbūt te Viļakas pusē, tad ar tādu domu es to teiktu, ka lai tas ir tāds kā pamats uz vidējām izglītības iestādēm, nu šobrīd jau balvu novadā, jā, lai tie bērni tiek labā nozīmē aģitēti, paliekam šeit, paliekam mūsu novadā, Un pēdējais teikums, protams, ka nākotnē būs vajadzīgs finansējums un atbalsts jūs un dažādi citāts arī, bet es pilnīgi esmu pārliecināta, ka katra pašvaldība, kura iegulda izglītībā, nu jau 2-3 tuvāko gadu laikā, es domāju, ka saņems arī pozitīvus rezultātus. Un imantam arī pēc jaunā gada akreditācijā, vai ne? Nu tad, lai tev veicas no visas sirds. Veicas, Aldi, ja kas jautājiet kaut ko vēl.
Aldi, laikam, kolēģi, ja redzat, Aldis.
Jā, man ir jautājums. Jā. Jā, arī apsveicinā Sokiras kundzi, neesam pazīstami, bet pievienojas imanta apsveikumiem. Bet man, laikam, diletantisks arī jautājums, kā Sandra minēja, vienkārši nepārzina to izglītības sistēmu Viļakas pusē. Viduči un Žīguri, pa vidu ir Viļaka, bet runā ir šobrīd par šo skolu, tā kā savienošanu. Kur paliek Viļaka, kas ir pa vidu?
Jā, es
paskatīju. Tāda loģika. Nu, jā. Vienkārši tīri saprast.
Jā. Viens no jautājumiem, kāpēc mēs neesam apvienojuši, varbūt arī Žīguru esam pievienojuši jau Viļakai, tāpēc, ka Viļakais ir valsts gimnāze un tas vārds uzvārds uz valsts, tāpat kā Balvu valsts gimnāze. Un valsts gimnāze ir savi noteikumi, valsts gimnāze nedrīkst būt filiālis. Viens no to mēs arī ilgi runājam un debatējam ar ministri, nu jau eksministri Ilgušu Plinsku, ja un mums izdevās šo valsts gimnāzes statusu arī noturēt, bet kā mums turpināt tuvāko pusotru divu gadu laikā, vēl tas arī iespējams arī būs, bet viens no iemesliem bija tā, ka Žīguri varēja kļūt par Viļakas, nu, es kā gimnāzijas, bet ne valsts. Ja šis status būtu noņemts, ar to var noņemt ar vienu ministru kabineta lēmumu augustā, tad mēs varētu izveidot tad šo filiāli. Bet šobrīd tas nav iespējams.
Nu, mums, bet Viļakā ir pamatskola, taču arī, vai ne?
Nē, tagad ir viens, mēs esam pievienojuši pamatskolu Viļakas valsts gimnāzija, un tas ir Viļakas valsts gimnāzija ir no 1 līdz 12, un tur ir savi
noteikti. Tā, paldies jums.
Paldies, Aldim, par atbalstu, un paldies par interesantajām grāmatām.
Es vēl,
Imant?
Jā, tu, ko Sergejs teica par filiāli, man arī radās jautājums. Filiāles nevar būt, bet kā ir, bet programma īstenošas vietas, vieta var būt adreses dažādas, kā ar to ir?
Nu, tas ir tāds, būsim godīgi, juridiskā manipulācija, to, kā skatīsies, to, kā uz to skatīsies IKVD. Nu, būsim, nu, es sapratu tavu jautājumu, jā, tad pat kā divos korpusus tu vari realizēt, jā, bet, nu, tikai ar 10 km attālumu, nu, jā.
Jā, vai drīks, Sergei, man vārdu?
Jā, Ines, neredzat, jā, lūdzu.
Paldies, Sergejs un Ināra, jau jums deputāti sniedza ieskatu par Žīguriem un par Viļaku un par Vidučiem. Bet vēl piebilstot Sergeja teiktajam, es gribu teikt, kāpēc te pie Viļakas, plus tam visam klāt, ka tur Žīguri īsteno arī pirmskolas izglītības programmu. Un jā, pie gimnāzijām var būt programmu īstenošanas vietas, bet tas būtu tā, ja programmu īstenotu 1-3, piemēram, Žīguros, un, piemēram, 5-6 un līdz 12 Viļakā, tad jā, tad tā būtu, jo līdzīgi ir Rīgas gimnāzijā, nepateikšu kurā, bet tur ir sadalītas klases no 1 līdz, piemēram, tur 5 vai no 1 līdz 6 ir vienā vietā un tālāk ir otrā vietā, tad jā. Nu, bet šajā gadījumā tiešām mums jādomā, kā saglabāt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai bērniem skolu, nu, ja runājam par Žīguriem, un tā būtu ļoti lieliska iespēja, ka mēs tādā veidā varētu nošaut divus zaķus, gan saglabāt skolu, gan varbūt arī, nu, stiprināt Vidučus. Bet tas ir lēmums noteikti nākotnē, tuvākajā.
Paldies par skaidrojumu.
Jā, paldies, un šobrīd, jā, kolēgi, mēs atbalstīsim vienu ar drosmīgu lēmumu un atstaprināsim, tad būtu tas, nu, tas skats no iekšēnes, patiesi viņa iepazītusi situāciju, un te, varbūt viņa atnāks pēc mēneša un teiks, nē, te nekādā gadījumā neko nevar daļiet, lieciet mierā, es te atkal uz Vidučiem, jā. Tāpēc šobrīd, nu, tas ir viens no veidiem, kā pārbaudīt, nu, cik tas dzīvot spējīgs jaukanis, bet, nu, Vēlreiz atkārtot, tas viens no lielākiem izaicinājumiem bija tas, ka šobrīd patiešām ar šo situāciju, es pieredzēju arī daudz šeit ir skolu direktori, cik grūti, nu pat ne grūti, cik smagi šobrīd ir skolotājiem visiem šim zumatam jocīgām situācijām, ka tur viens nācās attālināti, jo skolotāji ir. Skolotāji vienkārši nevēlas turpināt šādas darba attiecības, nedaudz noburuši. Un tā gala neredz, ja mēs jau ceram pēc gada beigas, es vēl pēc pusotra, tagad ar šo situāciju vispār gala neredz. Vēl ir vēl jautājumi, vai varam balsot? Es neredzu, pavarbojot, ja kāds vēlas kaut ko jautāt. Kolēgi, jautājumi man nav, tad lūdzu. Jūsu balsom, kas par to, lai tātad uzdot viduču pamatskolas direktoru, Ināris Akirka pildēja Žigru pamatskolas direktora pienākumu, Žigru pamatskolas skolas direktoras robotnes laika un noteikti viduču pamatskolas direktora Ināris Akirka piemaksa 30% apmērā. Lūdzu jūsu balsom. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav. Lēmums ir pieņems viendosīgi. Ginās aicam jūs ar jauniem pienākumu. Paldies jums paldies. Par uzrīktēšanos un vēlamēks. Un...
Paldies. Tātad 65-gadīgā Žīguru skola un 112 gadus vecā viduču pamatskola varēs turpināt strādāt. Paldies jums.
Jā, paldies. Paldies, kolēgi, arī jums par šodien, par iespēju sanākt sēde, par debatēm un par jūsu izrādīt viedokļiem, par jūsu balsu un paldies par darbu. Paldies par sapratni arī domas darbiniekiem par šā, par tik vēlu pieslēgšanu. Es pieļaušu visas pūles, lai šādi vairs neatkārtos, un mēs sanākam sēdēm darba laikā, nevis ārpus darba laika, un apgrūtinam arī domas darbiniekus. Vēlreiz atvainojos par neatībām. Paldies par sapratni un esam veseli, nevaram paspēt līdz maisēdē uz mājām.
Sergei, viss jautājums,
var tu?
Tieši par to, ko minēja tikko, vai darbiniekiem kaut kādā variantā šīs darba stundas pēc darba laika tiks kompensētas, jo nu, tomēr saprot, tā nav pirmā reize, un līdz ar to, nu, varbūt pret darbiniekiem kaut kādā variantā varētu arī to kompensēt, jo, nu, tās ir pietiekami ilgas stundas. Saprotu, mēs deputāti, mēs varam kaut pa naktīm sēdēt, visi kārtībā.
Jā,
kā ir ar darbiniekiem.
Paldies, Aiga, mēs izvērtēsim un atbilstoši likuma normatīviem aktiem, mēs risināšam šo jautājumu. Paldies tev.
Uzredzīti.
Redzēšanos.
Visu labu.